Chorvatsko se před 5 lety stalo 28. členem Evropské unie. Zaspalo ale při čerpání peněz z unijních fondů. Vstupovalo právě v době vrcholící hospodářské krize v Evropě. Jeho ekonomika ani dnes není v právě nejlepším stavu. Nad vodou ji drží hlavně turistika. Dobar dan vám přeje Pavel Novák a zvu vás k poslechu ohlednutí za první 5letkou Chorvatska v Evropské unii.
Evropa Plus.
Hosty dnešní Evropy Plus budou bývalý chorvatský prezident Ivo Josipovič a balkanista z Ústavu mezinárodních vztahů Filip Tesař. Oslovili jsme ale i obyvatele chorvatského Splitu s otázkou, co se v jejich zemi za posledních 5 let změnilo.
Myslím, absolutno se nič tady nie proměnilo.
Myslím, že se nezměnilo absolutně nic. Nepostřehla jsem nic dobrého. Nevím, jestli to naši politici dokázali dobře využít, ale nepozorujeme žádnou změnu k lepšímu.
Učitelka Jelena je z dopadů členství Chorvatska v Unii zklamaná, stejně jako recepční hostlu pan Tomislav.
Co se mě týká, nezměnilo se nic. Všechno zůstalo při starém. Ceny některých výrobků přes noc vzrostly, ale žádné nezlevnily.
Ani ty jedy se nejsou.
Co pak se ale od vstupu Chorvatska do Evropské unie nic nového nepostavilo, nevzniklo?
Trebalo se, mi bylo obećano, da će se dovodit, ale...
Ale jo, mělo to být. Slibovali nám, že se něco bude dít, ale bohužel. Je to tak, jak to bylo i předtím. Soukromí investoři postavili, co chtěli, ale stát, ten nevybudoval vůbec nic.
Student ekonomie a brigádník v kavárně Bruno to vidí přece jen trochu růžověji. V některých částech společnosti se prý nějaké změny projevily. Kritická situace je ale podle něj v budování právního státu. Někde je znát nějaký pokrok, ale to, co je nutné, se přehlíží. Bruno vidí, že by bylo potřeba lépe zorganizovat svoz domovního odpadu, ale už 20 let je to stejné. Prodavačka suvenýrů Anna si stěžuje, že vůbec není lépe, ale naopak hůř.
A po pýtání nataliteta lidí, po pýtání chrání lidí, se své vyšší sirotiny, nego što je prije bylo.
Lidé jsou podle ní čím dál chudší. Jsou sice pracovní místa, ale platy jsou malé. Do Chorvatska je podle Anny dobré přijet na dovolenou, ale žít tam je něco úplně jiného. Na pobřeží všechny živí turistika, ale jen několik měsíců a po sezóně tam není co dělat.
Ulazak v Evropskou unii je nama například za gledalište mladých lidí uvelike olakšao komunikaci.
V turistickém ruchu pracuje i Tina, ale podle ní vstup do Evropské unie umožnil hlavně mladým lidem se více rozvíjet a cestovat. Evropská unie má prý mnoho výhod. Stouply sice ceny některých věcí, ale výhody členství podle Tiny převažují.
Nejvážnější rázok, z boku, jak jsme ušli v Evropskou unii.
Exkluzivním hostem Evropy Plus bude za chvíli bývalý chorvatský prezident z let 2010 až 2015 Ivo Josipovič, dnes profesor trestního práva na Záhřebské univerzitě. Vzpomínáte si, kde jste byl a co jste dělal 1. července 2013, když Chorvatsko vstupovalo do Evropské unie?
Byl jsem v Zagrebu, přijímal jsem brojné hosty, kteří jsou dolazili na proslavu našeho ulaska v Evropskou unii, puno je stran.
Byl jsem v Zagrebu a přijímal mnoho hostů, kteří přijeli na oslavu našeho vstupu do Evropské unie. Bylo tu mnoho zahraničních delegací. Dělal jsem všechno proto, aby se ta oslava vydařila.
Myslíte teda več tada, Chorvatska je byla...
Myslíte si, že Chorvatsko už bylo tehdy připravené na vstup do unie nebo podobně? Jako Bulharsko a Rumunsko v době vstupu mělo ještě hodně práce před sebou.
Absolutně myslím, že Chorvatska byla spremna. Nijedna země prije toga nije imala tako stroge uvjete i tako rigoroznu kontrolu.
Jsem si absolutně jistý, že Chorvatsko bylo připravené. Ještě nikdy neměla žádná země tak přísné podmínky a nepodléhala tak pečlivé kontrole jejich plnění. Vždycky tvrdím, že se Chorvatsko během vstupování do Unie stalo lepším státem i lepší společností. Mezitím jsme ale po nějakém čase udělali takový krok zpátky. Už jsme nad sebou neměli Damoklův meč přijetí nebo nepřijetí do Unie. Tomu stavu, který trvá někdy od roku 2015, říkám společenská regrese.
Co myslíte, že je dnes největším problémem Evropské unie, který musí rychle řešit? Je to migrace nebo ekonomika?
To jsou momentální problémy. Samozřejmě migrace, stav hospodářství je taky vždycky na pořadu dne. Ale všechny tyto průběžně řešené otázky mají v pozadí jeden strategický problém. A to je, kudy se má ubírat Evropská unie. Lidově řečeno, jestli máme mít víc nebo míň Evropy. Já vidím, že v některých oblastech není Evropa schopná se více integrovat a konkurovat Spojeným státům, Rusku, Číně a ještě některým dalším. dalším zemím, protože naše rozhodování je komplikované, neefektivní a různé rozmíšky brání tomu, abychom přijímali ta nejlepší rozhodnutí.
Proto to myslím, da u nekim dijelovima svog djelovanja Evropska unija treba, mi to kažemo.
Proto si myslím, že v některých oblastech činnosti Evropské unie je třeba připustit, že se v nich nebude tolik angažovat a dá se víc svobody členským zemím. Na druhou stranu, v některých strategických otázkách, a myslím tím zahraniční politiku nebo bezpečnost, hospodářství a také posilování jednotného nebo podobného právního systému, je potřeba mít více Evropy než dnes.
Plašili se Chorvatska sad ovo imigracije?
Bojí se Chorvatsko otevření tzv. Druhé balkánské migrační trasy přes Albánii, Černou horu a Bosnu do Chorvatska jako první země Evropské unie?
My jsme měli první vál izběgličké krize i
zažili jsme první migrační vlnu. Tehdejší vláda reagovala velmi dobře a účinně. Odvedla svoji práci. Samozřejmě to bylo snažší, protože většina migrantů neměla v úmyslu v Chorvatsku zůstat, ale chtěli do nějakých dalších zemí, hlavně do Německa. My jsme, myslím, dost humánním způsobem ty migranty přijali a umožnili jim odchod do třetích zemí. Uvidíme, jak bude ta nová migrační vlna vypadat. Pro všechny evropské země to bude zkouška, a zvlášť pro nás, kteří jsme na té trase. Na jedné straně si myslím, že by si mělo Chorvatsko udržet svůj humánní postoj k migrantům. Z druhé strany ovšem je třeba, aby celá Evropská unie formulovala nějakou udržitelnou migrační politiku.
I ova priča nekých zemí, pa mi nečemo ništa, a vy...
Taková retorika několika zemí, ve smyslu, že my se toho neúčastníme a vy ostatní ponesete to břemeno místo nás, není v evropském duchu. Když mluvíme o migrační krizi, měli bychom pochopit ještě něco jiného. Evropské země jsou do značné míry v demografickém ohrožení. Myslím, že příchod migrantů, pokud se budou správně přijímat, společnost akceptuje. Když se jim umožní přizpůsobení se novým podmínkám, může to být impulzem k rozvoji hospodářství a společnosti Evropy.
Jaké jsou odnosy Chorvatské se sousedýma?
Jaké jsou vztahy Chorvatska se sousedy? Kdy například Chorvatsko uzná rozhodnutí arbitrážního soudu v Hágu o Piranské zátoce a námořní hranici se Slovinskem?
Chorvatska je izašla z arbitrážního sporazuma i stavě...
Chorvatsko zrušilo dohodu o arbitráži. Postoj parlamentu i vlády je, že nelze souhlasit s arbitráží, která má jako prvotní cíl vydírání. A mluvme otevřeně, Slovinsko vydíralo Chorvatsko. Dávalo si nesplnitelné podmínky, ale ani tomu nestačilo. Při arbitráži používali nedovolené prostředky, vyvíjeli nátlak na soud. Potom se dá stěží očekávat, že chorvatská veřejnost a politická scéna výsledek procesu, který neodpovídá standardům mezinárodně právního sporu, přijme. Myslím, že se musí najít nějaký kompromis, který se ale nebude příliš odchylovat od rozhodnutí arbitrážního soudu. Myslím, že se od začátku postupovalo špatně, protože ten spor nepředložili Haagskému mezinárodnímu soudu, který tu je právě proto, aby řešil spory mezi státy. Slovinsko trvalo za každou cenu na arbitráži s podmínkami, které byly od počátku neférové.
Ještě jeden soused na východě nemá s Chorvatskem úplně dobré vztahy, a to je Srbsko. Když člověk jede po dálnici na severu Chorvatska, jsou tam tabule ukazující směr na Lipovac, a ne na Bělehrad. Kam ta silnice opravdu vede? Proč?
To je už z vremena rata následuje, kada se ime mrskog neprijatelja nije spominjalo.
To je následek války za nezávislost v 90. letech, kdy se jméno podlého nepřítele raději ani nevyslovovalo. Teď už někde jsou i značky s nápisem Bělehrad. Je třeba, aby takové značky byly, podobně jako jsou v Srbsku ukazatelé do Záhřebu. V rámci mého prezidentského mandátu jsem se zaměřil na vylepšování vztahů se sousedy a udělali jsme v tom velký pokrok. Teď je mi ale líto, že skoro po 4 letech mandátu paní prezidentky Kitarovičové a pravicové vlády jsou vztahy mezi Chorvatskem a Srbskem určitě horší než před 10 až 15 lety. Činím z toho odpovědné obě vlády, tu v Bělehradu i tu v Záhřebu.
Podpuno pogrešných izjavaj sa hrvatske strane. Žao mi je da ta politika pomirenja koja je bila uzela zamaha,
Je mi líto, že politika usmíření, která tu byla, nepokračuje. Stále přetrvávají slovní útoky na úrovni vlády. V Chorvatsku se stále budou objevovat nevhodná prohlášení. Ani v tom na začátku nemusí být nějaký zlý úmysl, ale později to eskaluje a jedna událost vyvolá druhou a z toho pak plynou ty špatné vztahy.
Kde bude místo Chorvatska v Evropě, která možná bude více rychlostní?
Já nejsem velký přístaša podělení Evropy na různé brzdiny.
Nejsem velkým příznivcem rozdělení Evropské unie na více rychlostních skupin. Myslím, že to v konečném důsledku může vést k dezintegraci Evropy. Byl bych především proto, aby se udělala jednotná politika rovnoměrného rozvoje a pokroku. Když mluvíme o více rychlostní Evropě, upřímně řečeno, ta už existuje. Některé země jsou v eurozóně, jiné ne. Některé země jsou součástí schengenského prostoru a jiné nejsou. Toho si ale tolik nevšímáme. Skutečné rozdělení Evropy na více rychlostních tříd by ale vedlo k rozštěpení Evropy. A to by podle mě nebylo dobré.
Dovolte mi jednu osobní otázku. Co dnes dělá bývalý prezident? Co děláte na právnické fakultě v Záhřebu?
Já jsem přijal rozhodnutí, které není v politickém životě běžné. Nejsem z těch, kdo se v politice pohybují celý život, takže jsem v ní nezůstal ani potom, co moje funkční období skončilo. Nepřijal jsem úřad bývalého prezidenta se všemi výhodami, zabezpečením a vším dalším, co k tomu patří. Vrátil jsem se k zaměstnání, které jsem dělal před výkonem funkce prezidenta, tedy na právnické fakultě Univerzity v Záhřebu, přednáším trestní, procesní a mezinárodní trestní právo. Hodně cestuji, zvou mne na různé konference. A taky jim nebaví hudba. Plánuji, že napíši operu.
Exkluzivním hostem Českého rozhlasu Plus byl bývalý prezident Chorvatska Ivo Josipovič.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
K jaké hospodářské a společenské kondici dnes Chorvatsko je? O analýzu jsem požádal balkanistu Filipa Tesaře z Ústavu mezinárodních vztahů. Ptal jsem se ho, jestli má Chorvatsko i nějaký jiný hospodářský motor než turistiku.
Chorvatsko nebylo nikdy čistě turistickou zemí. Můžeme samozřejmě turistiku označit za hlavního hybatele nebo hlavní pilíř, jako nejvýznamnější odvětví, ale nesmíme zapomínat na to, že turistika se v Chorvatsku začala ve větší míře rozvíjet až v meziválečném období a potom hlavně po druhé světové válce, kdy z toho tehdejší Jugoslávie systematicky budovala zdroj na rýžování deviz. Teprve před několika lety vlastně se Chorvatsku podařilo dosáhnout přilákání stejného počtu turistů jako ve vrcholném období bývalé Jugoslávie. Ovšem zásadní rozdíl je v tom, že zatímco za Jugoslávie to byla masová turistika hodně organizovaná třeba odborovými svazy, tak tam jezdili třeba i Češi a Slováci, případně jiní východoevropané, ale i třeba Němci, tak nyní to je převážně v naprosté většině prostě jsou to individuální turisté a mnohem víc jsou ubytováváni v drobnějších rodinných hotýlcích, penzionech, apartmánech a tak podobně a ne ve velkých hotelech, které se tam budovaly za Jugoslávie. A to znamená, že celkový přínos hospodářský je v porovnání s tím vrcholným obdobím bývalé Jugoslávie asi trojnásobný při stejném počtu turistů. Takže ti lidé tam víc utrácejí. Chorvatsko bohužel doplatilo dost citelně se svým průmyslem na tu válku v 90. letech, protože celková transformace, tak jako ve většině jiných států bývalé Jugoslávie, kromě Slovinska, taková, která proběhla u nás a jinde, tak tam byla o řadu let odložena. Takže Chorvatsko mnohem obtížněji, ten chorvatský průmysl mnohem obtížněji potom jako chytal vlak a snažil se naskočit. Ten opožděný vstup do Evropské unie k tomu samozřejmě zase přispěl. Chorvatsku nepochybně to vstupování do unie pomohlo k tomu, aby ty reformy dotáhlo. Protože bez té vidiny toho, že tam vstoupí a budou si moci odechnout, tak ti politici, podobně jako v jiných zemích, by se asi neodvážili přistoupit tak komplexně k těm nutným reformám a bez těch reform by se to hospodářství zase nedokázalo postavit na nohy. Chorvatské hospodářství není na to moc dobře samozřejmě, ale nejde jenom o samotný vstup a o to členství. Bez té vidiny členství by na tom bylo dneska ještě daleko hůř.
K jakým reformám tedy dal vstup do Evropské unie v Chorvatsku impuls?
No tak například je to reforma pracovního trhu. Dál samozřejmě v oblasti soudnictví, jo, které přímo i nepřímo to efektivní hospodářství podepírá všude v Evropě. A v neposlední řadě samozřejmě to pomohlo i v pročištění těch vládnoucích garnitur a k tomu, aby peníze, které to hospodářství vyprodukuje, aby se používaly ve veřejném zájmu a ne pro soukromé účely.
Chorvatsko pro mě jako jiné nové členské země hlavně může čerpat unijní dotace z fondu infrastruktury, z dalších evropských fondů. Jak se mu to daří? Dokáže používat evropské peníze na zvelebování země?
Daří se mu to nejhůř ze všech. Co se týče teďka aktuálního probíhajícího rozpočtového období, tak je tam na tom nejhůř jak co se týče nasmluvaných projektů, tak těch vyčerpaných peněz. Většina těch takzvaných nových členských zemí je na tom taky špatně, ale třeba Itálie a Španělsko mají v podstatě pořád strukturálně podobné problémy jako to Chorvatsko nebo jako my. Naopak třeba pobaltské země patří mezi těmi novými členskými zeměmi k premiantům. Chorvatsko vstoupilo poslední, takže má nejméně zkušeností, to se samozřejmě na tom podepisuje, protože evropské dotace můžete začít čerpat v podstatě takovým způsobem, že se hodí hození do vody. Jsou země, jako třeba Rakousko nebo Finsko, které jsou na to zkrátka připraveny tím, že mají velice výkonnou veřejnou správu. Chorvatsko k takovým státům bohužel nepatří, podobně jako k ním nepatřilo ani Česko nebo Slovensko. A ta veřejná správa nedokáže dobře organizovat ty soutěže. Soutěže jsou připravovány příliš dlouho, vypisovány se zpožděním, ten pravidelný běh těch soutěží, ten harmonogram není dodržován, není dobrá kontrola. Zlepšila se sice transparentnost, to znamená, veřejnost má větší přehled o těch chybách, které se dějí, ale ta státní správa se dokáže jenom dost omezeným způsobem z těch chyb poučit a reagovat na ně.
Do Chorvatska jezdíme hlavně k moři. Martin Dorazín vás ale zavede v reportáži na sever Chorvatska do města Daruvar, kde žije česká národnostní menšina. Město a jeho lidé jsou proslaveni ve zbytku Chorvatska pivem. Jmenuje se Staročeško.
Daruvarský pivovar tvoří jednu z dominant města. Upravený a architektonicky cenný areál najdete mezi náměstím a Lázeňským parkem. Náš průvodce, pan Krešo Márič, je sice Chorvat, ale jako většina zdejších lidí umí docela dobře česky.
Daruvarský pivovar je nejstarší pivovar v Chorvatsku. V Jugoslavii taky byl nejstarší. 1840 je to starší než Plzeň.
Plzeň je 1842 a tady to je ještě o dva roky starší.
Jo. Pivovar založil grof Jankovič, který založil Daruvar taky. Ale první sládky, první pivaři byli Češi.
Takže ostatní národy bojovali a Češi vařili pivo.
Jo, můžeme taky povídat. Tak to bylo v válce taky. Tady v 91. roce my jsme vařili pivo, nezostavili jsme produkci. Pro ty bojovníci to bylo velmi vážno. My jsme měli pivo, oni neměli pivo.
To byla pomoc osvobození Chorvatska.
Jo, já myslím, že jo.
Malé a střední pivovary to v Chorvatsku nemají jednoduché, drtí je nadnárodní kolosy.
Těžké je být malý pivovar dneska, v Chorvatsku speciálně. ta akcíza na pivo je hodně vysoká. Já myslím, že je dvakrát vyšší než v Čechách.
Spotřební daň.
Jo. Je to stejné, jestli jste malý nebo veliký pivovar. Peníze nám nezůstává, aby jsme byli na trhu s tím marketingem a všechno. A u Chorvatsku, jestli nejste na televize, tak nejste nikde. To je problém.
Chorvaté, i když sedí v restauraci, tak si dají lahvové pivo. Jo. Proč si nedají točené?
Nevím, proč si nedají točené. Já myslím, že kvůli tomu, že ty lidi, kteří dělají v restauraci, je lehčí otevřít lahvu a dát ji na stol, než dávat pozor na točené pivo. A Chorvati
si kupují v petlahvých pivo.
A musím říct, že Chorvati nevědí, co je dobrý pivo. Ne?
Žádné podobně kategorické tvrzení neplatí absolutně. V Daru Varu žije Mato Page, který pivu rozumí jako málo kdo. Napsal o něm knihu a založil specializované internetové stránky.
Já pivo vlastně miluji a myslím, že dost o tom vím. A tak vznikla tato webová stránka. Píšu texty, dost překladám z češtiny, protože češtinou jakž takž ovládám.
Tady máme první stránku, to je titulní na adrese pivnica.net. Je tam fórum, tam asi lidé mohou psát, novinky, reportáže. Ale tady zrovna vidím reportáž poslední, to je Bošňák, pivo, které koje Mirišina Još, jak by se to převedlo, které voní, aha, které voní jako, že si dá člověk ještě jedno. No a teď už jsme se tady dost nadívali a načetli a myslím, že je nejvyšší čas vyrazit, protože je horko do nějaké tady místní restaurace, kde točí Staročeško.
Jo, Staročeško patří k tým nejlepším pivům v Chorvatsku, i když v Chorvatsku se nemůže pochlubit, že má ani hodně piv, ani kvalitní piva. Většinou jsou to piva z velkých pivovarů. Češi mají takové přísloví, které říká, co menší pivovar, to lepší pivo. To znamená to i naopak, co větší pivovar, to horší pivo.
Než si ale dopřejeme Staročeško pivo, vraťme se do darovarského pivovaru, kde nás čeká návštěva dalších zajímavých provozů, ve kterých pracují také místní Češi.
Dobrý den.
Antonín, dobrý den.
Martin, dorazím.
Chutná vám, když ho vyrábíte, to pivo?
Chutná. Akorát tam točíme sudy.
A vy si dáte někdy to pivo z těch velkých pivovarů, nebo pijete jenom tady Staročeško?
Já piju jenom Staročeško. Ty lokální lidi, oni to nerozumějí, že jestli zapletí pivo z Záhřebu, nebo Koprivnice, nebo Karlovců, že ty peníze jdou tam, nezůstávají tady.
Tady jsme v laboratoři, ale tady to vypadá taky trošku jako v restauraci mírně, protože je tady pípa. Takže z služebních důvodů musíme vyzkoušet Staročeško pivo nového druhu, nový brand, červené.
To je na zkušování, to je jenom filtrovaný pivo.
Živili?
Jo.
Poslouchali jste Evropu Plus, dnes věnovanou 5. výročí vstupu nejmladšího člena Evropské unie do 28. Závěr tedy můžeme pojmout chorvatsky. Chvála vám, to jste nás slušali i do vidženia. Příjemný zbytek dne vám přeje Pavel Novák.